Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmulkom nilqgħukom għal storja oħra nistgħu ngħidu minn din is-sensiela tagħna storja ta' seħulu il-Komitato Permanente Universitario, l-Students Representative Council, seħulu il-Kunsill Rappreżentattiv tal-istudenti, seħulu il-Kunsill tal-Istudenti Universitari, seħulu il-KSU. L-istorja tal-lum hija l-istorja tal-KSU mill-1901 sal-1971 se nifqu x'imkien hemmhekk. Biex nidħlu ftit fl-istorja għandi miegħi lil Professur George Cassar li wkoll l-awtur tal-istorja jew ta' parti minnha forsi anki jalla l-qudiem ukoll anki ikonna t-tieni volum ta' dan il-grupp tal-KSU, il-rappreżentanti tal-istudenti fl-università, il-ktieb iġib l-isem ta' Student Representation at the University of Malta, a History 1901-1971. Grazzi ħafna, George, li rġajt ingħaqad magħna.
Grazzi,
niltaqgħu anki dawn il-programmi għaliex naħseb li għamlet anki għedin natu ġiħ anki xoħol tijak li sir imma għed noħorġu ħafna affert interessanti u koll. Lix inti lażla tijak fejn tiktef fejn tpoġġi l-mira jgħam ifruxa u koll.
Iva, iva.
Għandek ħafna interessi.
Il-karakteristika tijaj hija li ma nifokax fuq ħaġa wahda fil-sens li nagħlaq bej erba' ħetan imma li nimraħ. Dik hija xi ħaġa li jiena bħala akademiku dejjem imxejt magħha u għaddi nimxi magħha anke fil-kitba tiegħi
ġewwa.
Naturalment.
Naturalment niltaw. Ovvjament università ta' Malta li għandha ħafna snin, imma jgħaddu ħafna snin biex jibda jinħass dal-bżonn li jisma' l-istudenti ikollhom xi ħadd li jirrappreżentahom.
Ekku. Ara ħanajlek. Ir-realtà tal-Università Malta hija realtà li tmullura sal-Kolleġġ ta' Ġiżwiti fis-seklu 16 li mbagħad fi żmien Pinto issir università kif nafu għallum, l-Università dei Studi, jew degli studi propjament, u sa dak iż-żmien kull ma kien ikollok l-istudenti qed jistudjaw u l-għalliema li qed jgħallmu. Però fis-seklu 19, għall-aħħar tas-seklu 19, bidej jinħass aktar l-idea tal-parteċipazzjoni tan-nies. Għax hawnhekk tittifhem illi kull ma jiġri ma jiġrix kombinazzjoni, ma jiġri għax ikun għaddej xi ħaġa oħra li magħha mbagħad tirrifletti u tinfluwenza xi ħaġa differenti li bil-mod il-mod jingħaqdu flimkien u jsiru t-tielet ħaġa. F'dan każ huwa Kunsill studenti tal-studenti jirrappreżenta l-studenti. Għaliex qed ngħidha di? Għax fis-seklu 19, għall-aħħar tas-seklu 19, meta l-politika bdiet issir aktar b'saħħetha mhux biss fid-dinja imma wkoll f'Malta, fejn kellek iktar nies bdew jisemgħu leħinhom, iktar nies jitkellmu ċar u jaffrontaw il-gvern Ingliż li kien il-gvern koloniali Malti. Anka l-università li kienet tal-gvern, għax la darba Pinto kien waqqafa dak kien il-gvern, baqgħet tal-gvern, naturalment l-istudenti issa dew ħossu dal-ispirtu kumbattiv Ewropew, rivoluzzjonijiet varji, l-emanċipazzjoni ta' dak u tal-ieħor. Allura anke l-istudenti Maltin qalu ħares, aħna x'għandna inqas mill-oħrajn biex ngħidu hekk, iktar u iktar meta inti tiftakar li l-istudenti li jidħlu l-università ġeneralment ikunu ta' ċertu statura ta' intelligenza fejn ikunu ġejjin ġeneralment minn familji ta' ċertu portata dak iż-żmien speċjalment għaliex għax talment kont titħallas il-miżata u l-miżata ma kienx jista' jħallasha kulħadd u kienu jkunu nies li jafu x'iridu għall-futur tagħhom. Il-maġġoranza tagħhom kienu jkunu nies diġà intelligenti biex ngħidu hekk qabel jidħlu l-università. Mhux isiru intelligenti waqt li jkunu fl-università, imma l-università ikabbru din intelligenza jiżviluppaw din intelligenza tagħhom. U magħhom kienu jiżviluppaw ukoll il-mod biex ngħidu li ħarsu lej il-ħajja. Ċara u tonda, l-Università ta' Malta tista' tgħid li kellha kważi links anke mhux uffiċjali mal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien iva. U għalhekk hawn issa sa nibdew nidħlu fuq il-studenti universitari kif jirrappreżentaw lill-studenti u kif allura kien ikollhom clashes diretti mal-retturi li kienu jkunu magħżulin mill-gvern, allura kienu jkunu mal-Ingliżi u mal-gvern Ingliż stess. U din hija parti mir-realtà li sal-1900 allura is-seklu 20 il-studenti kienu jeżistu bħala preżenza, però ma kellhomx vuċi. Fl-1901 iddeċidew li jaqdu biex ngħidu hekk grupp li jirrappreżentom u li jagħtihom vuċi. U l-ewwel president kien propju Melċija Arturo. Melċija ser Arturo Melċija, avukat il-qoddim Primi Mħallef, il-qoddim eżiljat mill-Ingliżi għax beżgħu minnu li kien wisq favorit Taljani, imma propju kien dak il-persuna li l-istess studenti raw fih biex ngħidu hekk l-ikbar vuċi, l-iktar vuċi rappreżentattiva tagħhom. Issa ħanpoġġu l-semmija fil-istampa. L-Università tal-1901 ma kienx l-Università tal-1918 jew l-Università tas-seklu 21.
U jekk tippermettili, George, nagħmluha wkoll ċara li ma kienx l-Università tal-Roq. Li diġi tħafna snin wara ma tax forsi n-nies ma jridu.
Tajjeb li ngħidu mela żewġ affarijiet. Ħanibdew minnhom. L-Università ta' Merċija kienet università ta' ftit studenti. Ħanajdu ta' 200 student. L-Università li kienet teżisti ġol Belt Valletta, dik li mbagħad wara saret is-sixth form minn forsi jiftakara, illum hija binja li kienet tintuża wkoll minn Heritage Malta u llum reġgħet saret il-Valletta Campus tal-Università ta' Malta u li ħdejha teżisti wkoll dik il-Knisa tal-Ġiżwiti li hija wkoll il-Knisa tal-Università. Dik hija l-Università ta' Malta li qed nitkellmu fuqha. Il-campus tal-Università ta' dawn l-istudenti kien il-Belt Valletta kollu. Xi ħaġa oħra interessanti. Kienet propju dik it-tip ta' università li barra minn Malta nsibuhom, għadna nsibuhom, mhux maqtuha mill-komunità imma parti mill-komunità. Allura meta student kien joħroġ minn ġol bib tal-università kien jispiċċi ġot-toroq, ġol ħwienet, ġol Knejjes, ġol Pjazzetz tal-Belt Valletta. Mela qalb in-nies komuni li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-università. Dik kienet l-Università ta' Malta sa qabel ma telat tal-qruq.
Ġifieri da' Merċi allura kien waħdu, ġifieri.
Naturalment ma kienx waħdu, kien hemm kumitat. Però Merċi kien il-president tal-kumitat, kien jgħidulu kumitatu permanente universitario, kien meħuda eżattament mis-sistema Taljana, kienu pro-Taljani kollha daw, kienu pro-Taljani f'sens ta' kom kien jitkellmu bit-Taljan. Kienu kważi kollha avukati biex ngħidu hekk, ma biex nsew li l-ewwel tliet fakultajiet fl-università kienu tliet fakultajiet tradizzjonali, liġi, il-medicina u teoloġija. Il-qudiem daħlet ukoll l-arkitettura u l-inġinerija u oħrajn. Imma dak kienu l-ewwel tlieta, jiġifieri minn hemmhekk kienu jieħu. Presidenti kollha kienu avukati jew qed jistudjaw għal avukati, prattikament kollha. Għaliex għax kienu forsi l-iktar nies voċiferi wkoll propju anke għalb il-korp universitarju. Ma ninsewx, it-tobba għadhom sal-lum inqas kliem aktar fatti fis-sens iktar jaħdmu bidejhom milli jaħdmu bil-sienhom. It-teoloġija naturalment sa ċertu punt iżomm daqsxejn iktar is-silenzju, imma l-avukati le, l-avukati huma dejjem aktar voċiferi. U allura minn għall-Madrid kważi naturali kienet illi l-ewwel teams kienu jkunu ħafna drabi biex ngħidu kien mexxija mill-studenti avukati tal-università.
George, mir-riċerka tiegħek bla dubju ta' xejn joħroġ li minn dan l-imbierek ta' KSU se jaħdu ritrit kun ser rappreżentattiv tal-istudenti, ħarġu l-politiċi tal-għada.
Iva.
Ġifieri minn Merċija sa Borċo Oliver.
Iva, Herbert Ganado pereżempju, li kien fi żmien diffiċilissimu tal-30s, fejn propju kellu xi jgħid mhux ħażin ma' rettur ta' dak iż-żmien u Galja li kien propju Constitutional Party mbagħad kienu allura pro-British waħda sew u dan Herbert Ganado kien jagħmel minn kollox mhux biex jissodisfa lir-rettur imma biex kważi iġija lir-rettur jirrabja. U mhux anke kien ċeħ fil-verità kienu minn l-Università li Herbert Ganado u kienu avukati ħbieb li minn hemm iddefendewh biex jerġa' jidħol lura. Imma r-realtà kienet iva ħafna mill-mexxejja politiċi ta' dak iż-żmien, nkellmu ta' żminijiet l-antiki, kienu kollha presidenti jew hekk mhux presidenti żgur fil-kumitati tal-università dak iż-żmien, insemmu l-George Borch Oliver, insemmu l-Don Mintoff, insemmu l-Albert Hisler, insemmu l-Herbert Ganado kif fattilkom, u oħrajn, Merċija,
u neqposi
ninsa wara,
Luis
Galia, Michael Falzon, u ħafna, Michael Frendo, hemm ħafna. Kollha kienu fil-KSU. Naturalment f'livelli differenti ma fil-grupp u mhux bil-fors presidenti, imma juruk ċar Francis Zammiddemek qed nistakar fuq bħalissa, George Hisler mhux minn missier imma liben, kollha kienu fin-nukleju tal-KSU li mbagħad saru politiċi F'Malta.
Ħan kun għara kattif. Jistaj kulli daw n-nies użaw il-KSU, użaw within inverted commas, biex jagħmlu l-qabża l-kbira fuq il-qafas nazzjonali.
Mela, mhux ħankun kattif, ħankun realistiku, iva. Ir-realtà hi li inti tibda hemm, titgħallem minn hemm għax il-KSU dejjem serva anka fi żminijiet koloniali b'saħħithom, dejjem serva biex jittrenja lil dawn il-mexxejja ta' għada kif minn issa, ġifieri minn meta kienu għadhom qegħdin isibu saqajhom għal karriera futura tagħhom, kif ħajibdew biex ngħidu hekk jaffrontaw nazzjonalment, allura patriottikament, lil dawn il-mexxejja li huma kienu jqisu bħala il-mexxejja ta' barranin. Mela iva, eħe, kienu jqisu dan iż-żmien bħala tiroċinju, bħala apprentistat, għal qudiem u kollha tarhom deħlin fil-politika. Dik kienet l-ewwel mossa. U hekk għadu jiġri tal-lum, ħankun għadna nkunu ċari, ġifieri għalkemm il-ktieb tiegħi jaqaf fl-1971, ma tfissirx wara 1971 dawn l-istess nies tal-KSU ma baqgħux jidħlu fil-politika. Naċċertak li jekk inti tara l-listi kollha, tibda tinduna, tibda tittikkja il-ħafna politiċi f'livelli differenti anke llum fil-Kunsilli Lokali mhux biss fil-fidik nazzjonali, imma li tinduna li kienu mexxejja li l-quddiem daħlu fil-politika Maltija jew għadhom fil-politika Maltija sal-lum.
Li jolqotni wkoll li dan kienu żmijiet meta anke l-KSU kien jieħu sehem anki fil-pajjiż fil-ħajja tal-pajjiż, jien mhux sempliċement il-lokalizza l-ħidma tiegħu għall-università. Kif tispjega di?
Anzi, il-KSU il-Komitato Permanente Universitario li l-qoddim sa jisir li Student Representative Council sa nawaliex u kif dejjem kellu intenzjoni wahda. Aħna iċ-ċittadini ta' għada, aħna l-mexxejja ta' għada, aħna l-intelligenzja li minna irridu namlu xi ħaġa b'pajjiżna li n-nies hemm barra qed jistennew minn għandna. Aħna n-nies li għandna l-vot. Tinsiex, mis 47 il-qoddim il-vot sar għal kulħadd, imma sa qabel is-47 min kellu vot kienu jkunu ftit. Daw kienu jkunu ġerment parti minn dak il-grupp iż-żgħir li kellhom ukoll id-dritt tal-vot. Allura hawnhekk qegħdin naraw l-università li diġà qed tibgħat messaġġ ċar. Għada, aħna ħankunu hemm barra. Mela minn issa rridu nuru li aħna parti minn din il-ġlieda nazzjonali. Għaliex qed ngħid ġenerazzjonali? Għax jekk kien hemm manifestazzjoni kienet turi ċar kemm kienu patriottiċi, kienet il-ġlieda kienet l-okkażjoni tat-8 ta' Settembru, l-8 Settembre. Issa, xi ħaġa oħra ħafna nies ma jafux, hi li Malta l-unika festa nazzjonali li qatt irrikonoxxiet minn l-ewwel żminijiet ta' Anglistanajt kważi minn żmien kavallieri kienet it-8 ta' Settembru. Kienet il-ġlieda jew aħjar ir-rebħa fuq l-Ottomani, fuq it-Torok, li għal Maltin baqgħet il-festa nazzjonali. U l-8 Settembru għalkemm uffiċjalment qatt ma kienet il-festa nazzjonali biex ngħidu fi żmien koloniali, imma kienet għal Maltin ikkonsidrat bħala il-festa nazzjonali tagħna. Mela f'dik il-ġurnata kienu jsiru diskorsi minn fuq il-monument tal-assedju kbir, il-studenti kienu jmorru bil-ħġarhom, jieħdu magħhom, kienu jilbsu sew kif suppost bil-gawn u bil-berrettin, għax kellhom anke l-berrettin li proprju juridu huma studenti tal-Università ta' Malta, kienu jmorru bil-gawn u l-berrettin u bil-president tagħhom jagħmel diskors kommemorattiv, ipoġġu kuruna tal-rant, kuruna tal-fjuri, u proprju sir manifestazzjoni politika. Anke ma jgħidu li xekk, emmek. Tant kienet politika li fis-30s, meta l-Ingliżi bdew jippruvaw tajru kemm jista' jkun l-lingwa taljana u jippruvaw brejsja u b'dik Maltija Ingliża, u allura l-ikbar u ġieħ ta' ras tagħhom l-ikbar għadma kienet l-università, fejn kien hemm biex ngħidu il-qafas ta' kultura taljana hemm kienet, u minn hemm kienet toħroġ u tiżviluppa, kienu waqfuhom. Kienu jipprojbewlhom milli jmorru jagħmlu dan il-marċ lejn il-monument tal-8 Settembre. Għaliex? Għax dak kien manifestazzjoni ċara ta' patriottiżmu u nazzjonaliżmu ċar. Anka permezz tad-diskors. Fil-fatt, meta ma ħallewhomx, kienu provaw jagħmluh mod differenti. Ma dik kienet parti mir-realtà, iva żgur. L-Università ta' Malta qatt ma kienet università magħluqa fiha nifisha fejn biex ngħidulek il-professuri u l-istudenti moħħhom biss biex jistudjaw. Anzi, pjuttost, ħanajt l-studenti iktar mill-professuri, il-professuri ċara kienu xiftit jew impjegati mill-gvern. Imma żgur l-istudenti li ma kellhomx daqshekk rabta f'dan is-sens kienu joħorġu hemm barra u jiġġieldu għal kawżi nazzjonali. U kienu ikeċċuhom jew jissospenduhom. Mhux l-ewwel darba. Propju minn meta bdew fl-1901, mill-ewwel kien hemm l-ewwel protesta. U ħadu s'hemm. U mill-ewwel kienu sospendewhom. U allura saru ġabriet biex iħallsu penali biex ikun jistgħu jerġgħu komplu bl-istudji tagħhom. Daqshekk kienu involuti fis-sistema politika
Maltija.
Kienu involuti fuq żewġ livelli, fuq il-livell tagħhom infushom, għax kien hemm il-problema tad-degrees li l-gvern Ingliż ipprova jibdela minn LLD għal LB, minn MD għal MB, minn DD għal DB, u allura naturalment għamu għax ċara l għanet kienu l-istatus tagħhom kien qed jiġi kważi kważi challengjat. Minn dottori bdejja jgħidulek baċellu, baċellerata. U barra minn hekk kienu ukoll parti minn moviment politiku. Tantu veru li l-istruttura tal-istudenti kellha żewġ organizzazzjonijiet. Dik tal-Komitato Permanente Universitario flimkien mal-Ġovine Malta li kienet il-klabb taż-żgħażagħ tal-istudenti tal-ħanajdulek taż-żgħażagħ tal-intelligenti tal-intelligenzja żgħażuha li kienet ukoll ġol-bett. Kienet waqfet ġol La Valette, l-ewwel laqgħa kienet saret ġol każin La Valette, ieħor mill-każini marbut ħafna max-xena politika Maltija, imbagħad irqudiem kellhom il-premises tagħhom. Però anke l-Ġovine Malta fejn mbagħad ankaltaqgħu biex mbagħad jagħmlu l-ewwel diskussjonijiet dwar kostituzzjoni ġdida tal-1920 hemm kienu jiltaqgħu. U hemmhekk daħlu n-nies meta ġew feruti u hemm ġew allura saru dawk il-manifestazzjoni ta' eroiżmu proprju bil-bandiera mċabsa bid-dem u fejn bħal daw proprju l-Ġovine Malta. Il-Ġovine Malta kienet biex ngħidu hekk the other wing of the Student Representative Council f'dawk iż-żminijiet diffiċli ta' 7 Ġunju.
X'ħaġa interessanti hawnhekk ukoll hija li Borċo li veru minn tof, qas timmaġinati kważi kważi servew fl-istess kumitat.
Iva.
Tal-istudenti.
Fit-36 jekk niftakar tajjeb, kien hemm naturalment change over minn komitat permanente universitario għax l-Ingliżi neħħew anke biex anke neħħu l-isem Taljan u anke fl-istatut bidluha u għamluh Student Representative Council. U Borċ Olivier u Mbatt Mintof, they settled kienu mill-Komitato Permanente Universitario għal Student Representative Council fil-fatt Borċ Olivier kien l-ewwel President tal-Student Representative Council. U l-ewwel segretarju tal-Student Representative Council kien Dom Mintof. Li allura għal dak iż-żmien biex ngħidu hekk żgur li kienu qed jiġbdu l-istess ħabel se xorta punt.
Hemm xi ħaġa interessanti li ġrat fi żmienhom meta kienu.
Li kien hemm fi żmienhom kien proprju li kien hemm il-bilda pal-gwerra. Qed tinsiex fit-36 il-gvern Ingliż kien ukoll neħħa l-Kostituzzjoni, kienet saret kostituzzjoni gubernatorjali, ġifieri prattikament ma kien hemm xejn ħlief kunsill tal-isem, u allura li ġara kien fi żmienhom li Malta prattikament ġiet tilfet għal kollox Kostituzzjoni li kellha tas-self-government u kienet reġa' daħlet f'kostituzzjoni prattikament mingħajr sustanza għal-Maltin. U naturalment dak kien allura l-ikbar ġlieda li l-istudenti kellhom jagħmlu bil-preżenza tagħhom u b'dak kollu setgħu fi żmienhom. Ma ninsewx, kien żmien delikat ħafna. Borċ Olivier u Mintof sa ċertu punt kienu ġabdulhom it-tapit minn taħt saqajhom. Kienu bidlulhom l-isem tal-qda, fiksjem il-ħor, it was abolished. Kienu ħadulhom il-minuti kollha. U minn hemmhekk għadna ma sibnihomx. Kienu ħadu l-minuti kollha tal-Komitato Permanente Universitario. Kien l-Ingliżi ħaduhom dawk il-Gvern Ingliż mar u ħadhom.
Fiżikament.
Fil-fatt ġieli kienu jitolbu l-gvernatur isma' għandna bżonn iċċekkjaw xi ħaġa. Jimportan naraw b'eżempju dak il-ktieb jew dak il-ktieb biex inkunu nistgħu niċċekkjaw xi ħaġa li kienu ħonna għandna deċiżjoni pereżempju naf 10 snin ilu jew whatever biex aħna nkunu nistgħu nmexxu. Daqshekk kienet diffiċli.
Ovvjament ma kien żmien li tista' tiskenjaw żhom
minn. Mhux tiskenna ma kien xejn. Arrom min joħodhomlok kien joħodhomlok m'hemmx kopji. Jiena rajt xi ftit ma tistax tara kollox għax illum sparixxew minn which l-art donnu. issekkem xi ħadd li b'xi mod għadu għandu. Forsi minn hawnhekk qed nagħmlu appell, forsi xi ġenitu xi nannu xi buznannu li forsi kellu xi ħaġa li baqgħet f'xi kexxun, forsi kien jaħdem mal-Ingliżi, ma nafx forsi kien xi uffiċjal, ma baqgħu hemmhekk. Nitolbu lill-poplu Malti li qed forsi jisma' kif xi ħaġa minn daw jaff viċin għal xi ħadd jew mill-awtoritajiet tal-università jew tal-KSU jew minn x'imkien ieħor forsi nsibu dawn id-dokumenti lura. Però hemm uħud minnhom li iva għandna ċertu vakum, għandna ċertu lakune proprju għax il-Gvern Ingliż kien ħadhom u proprju għalhekk għax ritt jaqta' l-eruq mill-Kumitatu Permanenti Universitarju u litterament jibda. Paġna ġdida.
Daslik ikku għat
mezistew. Il-problema li kallu gvern Ingliż kien li kien hemm George Bolsoveru, kien hemm Domintov, li t-tnejn ma kinux ta' subajhom fħal u ma kinux merħin, flimkien oħrajn, il-qudiem pereżempju wieħed mill-preżidenti kien Albert Hisler. Albert Hisler qudiem sar ministru
tas-saħħa
fil-gvern Laburista, u qudiem anke kien sar ċanseller tal-università. Però r-realtà kienet li dawn it-tip ta' nies jinbaqgħu. Ġifieri għalkemm l-Ingliż ippruvaw ibidlu ċerti affarijiet, imma nies li kienu jafu jiridu għal-pajizom,
b'xi mod jew
l-laġna, ma tantx taw jħelsu minnha, għax fl-aħħar mill-aħħar bajt iġġib biss dejjem studenti, sakemm naturalment infetħet għal kulħadd l-università, b'daw it-tip ta' nies kienu ftit nies li baqgħu dejjem imorru l-università. Mela ma nistax taħles minnhom x'qatt tagħmel. Tibdilhom moħħhom diffiċli.
Ġifieri sakemm sal-indipendenza ħanejdu hekk, ir-relazzjonijiet tal-KSU mal-Gvern Ingliż kienet waħda ta' turbulenza.
Iva, kważi dejjem u mingħajr eċċezzjoni. Ġifieri ma kontx issib president wieħed ħa li b'xi mod kien jakkomoda, ħanajdu hekk, jakkomoda l-Gvern Ingliż. U iktar minħabba li retturi kienu jkunu dejjem pro-Ingliżi. Temi Zammit, Napoleon Taliaferro, Magro, Galia u oħrajn li ma setawx għamnu ma tiħor l-għana, ftaru kienu jazilom il-Gvern Ingliż u xifti tiħu iskunu li jiġbdu il-ħabel tal-Gvern.
Ġifieri kellek żewġ kbula differenti.
Iva,
kellek anke l-amministrazzjoni.
Iva.
Ġorġ, ġaw Eġipta parzjalment il-mistoqsija, però anke l-lum fi żminijietna u jina wkoll niftakar kemm għandi żmien, dejjem kienet saret il-kritika u għadha ssir il-kritika li speċi l-KSU huwa estensjoni oħra tal-Partit Nazzjonalista bażikament. Nisimgħu għal ħin kollu din. X'ti reaġixxi inti jekk tħares lejn l-istorja?
Le, stenna, ħalli nkun preċiż iktar minn ġast le. Il-KSU iva ġo fih kellu, u forsi qed għandu, ħafna politiċi li kienu u li jistgħu jkunu li forsi jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista. Però nista' ngħidlek mir-rekordu mill-listi li kellek ħafna wkoll li jingħaqdu mal-Partit Laburista. Inkluż Domintov, ma mhux biss, inkluż Albert Hisler, imma mhux biss. Kellek ħafna Tart Montalto, pereżempju, u nies oħrajn, illi kienu parti minn dawn u aktar mal-kunsill studenti università bedi jikber, aktar kien ikollok minn dawn it-tip ta' nies li ġejjin mussa mhux mill-biss mill-fakultà tal-liġi jew mill-fakultà tal-mediċina, ma minn fakultajiet oħra differenti li naturalment kellhom viżjonijiet varji u differenti tal-politika. Le. Ma nistax ngħid li kienet estensjoni
mill-istorja. Għalmeru biċċa.
Ha, biċċa toħroġ. Fil-bidu żgur. Għatlek diġa, illi fil-bidu żgur sa qabel l-indipendenza, il-maġġoranza tal-nies li kienu parti mill-KSU tal-lum, fis-sens qed inti ħalissem tal-lum, kienu politikament attivi jew fil-Partit Nazzjonalista jew żgur kontra ħanajdu hekk il-Gvern Ingliż. F'dal-każ mhux kussija ta' Laburisti u Nazzjonalisti, meta ngħidu Partit Nazzjonalista hawnhekk huwa attent x'qed ngħid. Mhinniex qed nitkellem il-Partit Nazzjonalista illum viżavi Partit Laburista, qed nitkellem Partit Nazzjonalista viżavi gvern koloniali. Il-Nazzjonalisti ta' dak iż-żmien kienu aktar nazzjonalisti anti-Brittaniċi, anti-koloniali, anti-imperialisti. Mela ħafna drabi anke meta kultant ngħidu għax kienu faxxisti ta' eħe, sa ċertu punt kont ħossa. Kont ħossa l-mod kif jikdbu, kont ħossa l-mod kif jiddisinjaw anka il-korrespondenza, il-newsletter li kien ikollhom, affarijiet li kienu jikdbu. Però ir-realtà kienet illi mhux għax kienu nazzjonalisti għalkemm kienu jxaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista, pereżempju Merċi qa stess, il-Fortunat Mizzi kien għallu li jumissir padre della patria, kien taħ bandiera għannom tal-istudenti kolla propju f'wieħed mill-meetings il-kbar li kienu għamlu l-Partit Nazzjonalista f'dak iż-żmien. Imma maż-żmien għal-kem iva, ħafna drabi kien ikun hemm din il- biex ngħidu hekk din il-viċinanza, imma mhux għax kien wing tal-Partit Nazzjonalista, maż-żmien kien ikollok nies li iva jmorru fil-Partit Nazzjonalista, oħrajn li jmorru fil-Partit Laburista. Jekk irid inkun onest fis-sens akademikament aħna ma nistgħux nilagħbu bil-kliem, iva kultant f'dak li sibt kien hemm tendenzi li juru ċertu viċinanzi ektar forsi formali f'sens ta' very close relationships mal-Partit Nazzjonalista, però f'dak kien ikunu in tandem ma' realtajiet li qed jiġru dak iż-żmien ukoll. Għax inti tarhom ukoll dawn l-affarijiet.
George, fil-qasir ħafna ma ħasra li se jkolli nagħmlilek fl-aħħar ħin. Il-pożizzjoni tal-Knisja lejn din l-istituzzjoni, lejn il-KSU. Għax aħna l-Knisja tibqa' domina u.
Le, djeder li ma kienx hemm problema mal-Knisja. Ma ninsewx, fil-KSU, qed nidemm semmu l-kelma KSU bżonn il-kelma tal-lum. Kellek ukoll il-Fakultà Teoloġija. Li allura kienu hemmhekk. Pereżempju, Dum Michela Zoppardi. Li mbagħad iffonda
il-dar tal-Providence.
Dak kien l-avukat u kien fil-KSU. U kien wieħed min-nies attivi ħafna. Imbagħad qalb għat-teoloġija, però kien wieħed minnhom biex insemmu persona waħda. Però kellek ukoll nies bħal il-professur Coleiro, Edward Coleiro, imbagħad sar professur hawnhekk ikoll kienu mill-Knisja. Il-Knisja u l-KSU ma kellhomx problemi. Il-problemi li kellu l-KSU kien dejjem mal-gvern koloniali għax kien il-gvern ta' kontra l-Maltin, il-gvern ta' kontra l-kultura taljana li għalihom kien il-lingwa tal-edukazzjoni u l-lingwa tal-kultura.
Ħanifqu hawnhekk forsi xi darba jkollna anki tieni volum.
Nisperaw.
U ovvjament anki insibu okkażjoni oħra li xle biex niltaqgħu. Grazzi ħafna lill-Professur George Kassar u l-istess grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-Għajnuna Teknika. Inselmilkom.
Smajtu Storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.